ครับเจ้าหน้าที่การเงินของประเทศกลุ่ม G20 ร่วมประชุมที่ตุรกีและให้สัญญาว่าจะใช้นโยบายการเงินและการคลังที่จำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอีกครั้งทางผู้แทนจากสหรัฐกระตุ้นให้ประเทศในกลุ่ม G20 หลีกเลี่ยงการใช้นโยบายลดค่าเงินซึ่งแสดงให้เห็นนะครับว่าสหรัฐเริ่มกังวลว่าประเทศต่างๆนั้นอาจใช้นโยบายควบคุมค่าเงินเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทางด้านรัฐมนตรีการคลังของสหรัฐแจ็คลิวแนะนำให้เยอรมนีและประเทศอื่นๆใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุลคือเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลมากขึ้นโดยบอกว่าจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นแข็งแรงอยู่เพียงประเทศเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งครับหลังจากที่ประธานาธิบดีตุรกีรีเซปเทยิปเออร์โดแกนได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติตุรกีที่ไม่ยอมลดอัตราดอกเบี้ยได้ส่งผลให้ค่าเงินลีลาของตุรกีลดลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดเป็นสถิติใหม่และดัชนีหุ้นตุรกีร่วงดิ่งลงอย่างมากเช่นกันนะครับนักเศรษฐศาสตร์หลายคนออกมาให้ความเห็นว่าคำวิจารณ์ของประธานาธิบดีตุรกีนั้นให้ผลเสียมากกว่าผลดีถือเป็นการทำลายความเป็นอิสระและความน่าเชื่อถือของธนาคารกลางตุรกีนายเออร์เดมบาซีผู้ว่าการธนาคารกลางตุรกีปฏิเสธที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในเวลานี้เพราะอัตราเงินเฟ้อยังสูงกว่าระดับที่ทางธนาคารตั้งเป้าไว้แต่ทางประธานาธิบดีเออร์โดแกนได้ทำให้นักเศรษฐศาสตร์แปลกใจนะครับที่ออกมาบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงไปด้วยในเดือนมิถุนายนปีนี้พรรครัฐบาลตุรกี AK Party จะต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งทั่วไปท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังซบเซาและอัตราการว่างงานสูงซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้รัฐบาลตุรกีพยายามอย่างยิ่งที่จะกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจให้ได้นะครับข้ามไปที่เวียดนามครับหนังสือพิมพ์เงยเกาตวยซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์แนวต่อต้านการคอร์รัปชันของเวียดนามตอบโต้อย่างดุเดือดต่อข้อกล่าวหาเรื่องการเปิดเผยความลับของรัฐบาลและละเมิดเสรีภาพทางประชาธิปไตยเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกปิดในวันอังคารแต่สื่อสิ่งพิมพ์นั้นยังสามารถวางขายได้ตามปกตินะครับโดยผู้บริหารหนังสือพิมพ์เหนื่อยเกาตวยระบุว่าข้อกล่าวหาที่ว่านั้นถือเป็นการหมิ่นประมาทก่อนหน้านี้บรรดาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ถูกถอนบัตรสื่อมวลชนและอาจต้องออกจากตำแหน่งหลังจากที่รัฐบาลเวียดนามเริ่มกระบวนการสืบสวนข้อกล่าวหาที่มีต่อหนังสือพิมพ์ฉบับนี้นะครับมาที่เรื่องสื่อเช่นกันนะครับแต่เป็นสื่อสังคมออนไลน์ Facebook มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook และภรรยาพริซิลล่าชานประกาศบริจาคเงิน$75 ล้านให้กับ San Francisco General Hospital ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงินบริจาคก้อนใหญ่ที่สุดที่ปัจเจกบุคคลมอบให้กับโรงพยาบาลรัฐในอเมริกาโดยเงินก้อนนี้จะถูกนำไปใช้ในส่วนของศูนย์รักษาและดูแลผู้บาดเจ็บพิเศษของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่กำลังจะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในปลายปีนี้และจะมีการเปลี่ยนชื่อศูนย์ดังกล่าวเป็น Priscilla and Mark Zuckerberg San Francisco General Hospital and Trauma Center ด้วยโดย Priscilla Chan ภรรยาของ Mark Zuckerberg นั้นเคยฝึกงานอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งนี้มาก่อนนะครับส่งท้ายด้วยเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับเปียโนนั้นเคยเป็นเครื่องดนตรีประจำบ้านของคนอเมริกันมาหลายยุคหลายสมัยแต่ยอดขายเปียโนในอเมริกาตกลงไปมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากเด็กๆอเมริกันเล่นเปียโนกันน้อยลงอย่างไรก็ตามเด็กอเมริกันเชื้อสายเอเชียนได้ก้าวขึ้นมาเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจเปียโนนะครับเด็กเอเชียนอเมริกันจำนวนมากเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุยังน้อยครูเปียโนหลายคนบอกว่าพ่อแม่ชาวเอเชียยินดีที่จะลงทุนให้ลูกในด้านนี้เพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อลูกหลานของพวกเขาในอนาคตอย่างไรก็ตามดูเหมือนลำพังครอบครัวชาวเอเชียในอเมริกาจะยังไม่สามารถทำให้ธุรกิจเปียโนในสหรัฐอยู่รอดได้เพราะหลายปีมานี้มีร้านเปียโนจำนวนมากที่ต้องทยอยปิดกิจการตามความนิยมที่ลดลงนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน